លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលកើតជំងឺមហារីកស្បែកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមហារីកស្បែកភាគច្រើនដោយរួមទាំងការឡើងស្នាមជាំខ្មៅលើស្បែកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការខូចខាតលើកោសិកាស្បែកដោយសារតែការប៉ះនឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាស្វាយដោយគ្មានការការពារនិងការបញ្ចេញកាំរស្មីពីព្រះអាទិត្យរបាយការណ៍ស្ដីពីការតាំងលំនៅថ្មីនេះពីនិតទៅលើហានិភ័យផ្សេងៗបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកព្រមទាំងពលរដ្ឋដែលមានស្បែកខ្មៅនិងវិធីផ្សេងៗដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពីព្រះអាទិត្យនៅអូស្ត្រាលីអ្នកនាង Christian Holman Lee កើតនៅប្រទេស Brazil និងមានវ័យវឌ្ឍនាការនៅប្រទេស Italy អ្នកនាងបានផ្លាស់លំនៅមកអូស្ត្រាលីកាលពី8ឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅទីក្រុង Brisbane អ្នកនាងគិតថាព្រះអាទិត្យនៅអូស្ត្រាលីបញ្ចេញកម្ដៅខ្លាំងជាងនៅអ៊ីតាលីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅអូស្ត្រាលីពិតជាខ្លាំងណាស់បើធៀបទៅនឹងកាំរស្មីព្រះអាទិត្យនៅអ៊ីតាលីនៅអ៊ីតាលីពន្លឺព្រះអាទិត្យមានភាពស្រទន់ប៉ុន្តែនៅទីនេះពន្លឺនេះខ្លាំងមែនទែនហេតុដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំមិនដែលចេញទៅក្រៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃចំទេខ្ញុំតែងតែបាំងខាត់ឬសូម្បីតែខ្ញុំដែរខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសផ្លូវដែលមានម្លប់ដើមឈើខ្ញុំមិនចូលចិត្តព្រះអាទិត្យនៅទីនេះទេដោយសារការចាំងកាំរស្មីខ្លាំងពេកសម្រាប់ខ្ញុំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកស្បែកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីក្នុងចំណងពលរដ្ឋដែលកើតជំងឺមហារីកក្នុងឆ្នាំ 2017-2018 មានពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបកើតជំងឺមហារីកស្បែកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជំងឺមហារីកស្បែកជាជំងឺមហារីកដែលមានច្រើនជាងគេបំផុតតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអត្រាអ្នកកើតជំងឺមហារីកស្បែកច្រើនបែបនេះលោក David Whiteman ជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ Cancer Control Group លោកមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកស្បែកច្រើនជាងគេនៅអូស្ត្រាលីនៅអត្តកោខាងត្បូងប្រទេសរបស់យើងស្ថិតក្នុងរយៈពេលទៀតដូច្នេះបរិមាណពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើផែនដីនៅអូស្ត្រាលីមានច្រើនជាងកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីខាងជើងនិងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដូចជានៅអាមេរិកខាងជើងជាដើមដូចនេះមានកាំរស្មី UV ច្រើនចាំងមកលើផ្ទៃផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីកត្តាទីតាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានកត្តាដំណើរវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងដែរនៅអត្តកោខាងត្បូងដោយសារតែវិធីដែលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យនៅរដូវក្តៅរបស់យើងនៅអូស្ត្រាលីមានអាងតង់ស្ទេកាំរស្មីព្រះអាទិត្យខ្លាំងពីព្រោះយើងស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យបើធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នានៅអត្តកោខាងជើងក្នុងរដូវក្តៅដែលនៅទីនេះផែនដីស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាងសាស្ត្រាចារ្យ Whiteman មានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគច្រើនមានស្បែកដែលមិនត្រូវនឹងបរិស្ថានដែលគេកំពុងរស់នៅពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនមានដើមកំណើតពីអឺរ៉ុបដោយមានសម្បុរសដែលមិនសមស្របនឹងបរិយាកាសដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងតែនេះគឺជាកត្តាមួយផ្នែកទៀតរួមផ្សំដល់ការកើតជំងឺមហារីកស្បែកច្រើនផងដែរវេជ្ជបណ្ឌិតអាហ្មាត់ហាសេនៀនគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រួសារនៅទីក្រុងស៊ីដនីហើយមានការទទួលស្គាល់លើការព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែកលោកមានប្រសាសន៍ថាការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីពន្លឺអ៊ុលត្រាស្វាយពីព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យខូចខាត DNA នៅក្នុងកោសិកាស្បែកនៅពេលដែលកាំរស្មីអ៊ុលត្រាស្វាយប៉ះទៅលើស្បែកយើងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ DNA នៅក្នុងកោសិកាដែលងាយរងគ្រោះយើងកំពុងនិយាយទៅលើកោសិកាទី1ដែលមានជម្រៅយ៉ាងច្រើន2មីលីម៉ែត្រក្រោមស្បែករបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកោសិកាមហារីកកាន់តែលូតលាស់ទោះបីវាបណ្ដាលឲ្យមានមហារីកស្រាលដែលជាមហារីកបឋមរហូតដល់កើតជំងឺមហារីកមធ្យមឬមហារីកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាដើមប្រសិនបើការខូចខាតកោសិកាស្បែកនេះមិនត្រូវបានជួសជុលដោយយន្តការជួសជុល DNA របស់រាងកាយយើងទេកោសិកាដែលខូចនឹងចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលបណ្ដាលឲ្យកោសិការីកលូតលាស់មិនប្រក្រតីដែលទីបំផុតនឹងក្លាយជាជំងឺមហារីកវេជ្ជបណ្ឌិតហាសេនៀនបន្តថាកម្រិត UV ពេលថ្ងៃនៅរដូវក្តៅនៅអូស្ត្រាលីមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃដែលគ្មានការការពារបង្កជាហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នៅថ្ងៃធម្មតាដែលកម្រិត UV មានរហូតដល់លេខ12សម្រាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំនឹងជៀសវាងចេញទៅក្រៅហើយខ្ញុំប្រហែលជាមិននាំកូនចេញទៅក្រៅដែរដូចនេះប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលលើកម្រិត UV នៅរដូវត្រជាក់វាអាចខ្ពស់បំផុតត្រឹមលេខ3ឬលេខ4ដែលជាកម្រិតមួយស្រាលទៅមធ្យមហើយកម្រិតនេះទៀតសោតមានរយៈពេលខ្លីអាចតែ 2-3 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅរដូវ
ក្តៅចន្លោះពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4កន្លះល្ងាចកម្រិតកាំរស្មី UV នេះតែងតែកើនឡើងពី12ដល់លេខ14ប្រធានគណៈកម្មការមហារីកស្បែកលោកស្រី Payne Preston លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់ឲ្យមើលកម្រិតកាំរស្មី UV នៅលើទីតាំងដែលគេធ្វើដំណើរទៅកាន់មុនចេញទៅក្រៅដោយប្រើកម្មវិធី Sun Smart ឬមើលគេហទំព័រការិយាល័យអូតូនិយមយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យប្រើវិធីការពារពីពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនវិធីនៅពេលកម្រិតកាំរស្មី UV មានចាប់ពីលេខ3ឡើងទៅនៅពេលអត្រា UV មានចាប់ពីលេខ3ចូលប្រើវិធីពាក់អាវការពារស្បែកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលាបឡេការពារកម្ដៅ sunscreen ដែលមានកម្រិតការពារពី30ឡើងទៅពាក់មួកដែលអាចគ្របដណ្ដប់លើមុខកនិងត្រចៀកស្វែងរកម្លប់និងពាក់វ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃដូចនេះការប្រើប្រាស់វិធីការពារទាំង5ប្រភេទនេះនឹងផ្ដល់ការការពារបានយ៉ាងប្រសើរពលរដ្ឋដែលមានស្បែករាងខ្មៅមានសារធាតុមេឡានីនដែលការពារមិនឲ្យខូច DNA បាននេះបើតាមលោក Whiteman ជាការពិតស្បែកខ្មៅការពារមិនឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកពីព្រោះសារធាតុមេឡានីនដែលស្បែករបស់យើងផលិតដោយធម្មជាតិបង្កើតជារណាំងមួយដែលអាចការពារបានពីកាំរស្មី UV សារធាតុនេះបង្កើតជារណាំងតូចមួយនៅជុំវិញកោសិកាស្បែកដូចជារណាំងការពារនិងស្រូបយកកាំរស្មី UV ទាំងអស់ហើយរណាំងនេះការពារមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយវាការពារមិនឲ្យខូចខាត DNA នៅក្នុងកោសិកាទាំងនេះប៉ុន្តែនេះមិនមានមានន័យថាពលរដ្ឋដែលមានស្បែករាងក្រមៅគ្មានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកស្បែកនោះទេវេជ្ជបណ្ឌិតហាសានៀនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺរបស់លោកជាច្រើនដែលមានស្បែករាងក្រមៅក៏កើតជំងឺមហារីកស្បែកដែរលោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការការពារខ្លួនពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យពលរដ្ឋមួយរូបមួយរូបសុទ្ធសឹងតែខុសគ្នាខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតល្អនឹងប្រាប់អ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនថាមានកត្តាហានិភ័យចូលជាវិញពីកថាហានិភ័យទាំងនេះដូចគ្នានេះដែរគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺបេះដូងនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឈប់ជក់បារីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបរិភោគអាហារផ្ដល់សុខភាពល្អខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដូចនេះកាំរស្មី Ultra Spy ឬក៏កាំរស្មី UV ជាកត្តាបង្កហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកស្បែកហើយពលរដ្ឋមានស្បែកក្រមៅមានស្បែកសសុទ្ធសឹងតែរួមនៅកត្តាហានិភ័យដូចគ្នាអ្នកមានស្បែកខ្មៅមានការការពារប៉ុន្តែមិនមានមានន័យថាអ្នកទទួលបាននូវការការពារគ្រប់ពេលវេលានោះទេមនុស្សគ្រប់រូបអាចកាត់ជំងឺមហារីកស្បែកសម្បីតែអ្នកមានស្បែកខ្មៅហើយខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយក្នុងការផ្ដល់ការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែការមិនចេញក្រៅឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃអាចមានហានិភ័យថាអ្នកខ្វះវីតាមីន D ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅលោក Payne Preston នៃក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជំងឺមហារីកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋក្នុងក្រុមនេះគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់គេពីការប្រើវីតាមីន D ជំនួយបន្ថែមជាជាងការឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃរយៈពេលយូរមានក្រុមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យខ្វះវីតាមីន D ដូចជាពលរដ្ឋដែលមានស្បែកខ្មៅនិងមានសារធាតុមេឡានីនច្រើនពលរដ្ឋដែលគ្របដណ្ដប់រាងកាយចិត្តដោយហេតុផលសាសនាឬវប្បធម៌និងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវចងចាំនោះគឺគេអាចនឹងកើតជំងឺមហារីកស្បែកបើឲ្យប៉ះពាល់កម្ដៅថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរដូចនេះវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញពីកម្រិតវីតាមីន D និងពិគ្រោះថាតើការលេបថ្នាំវីតាមីន D បន្ថែមជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គេឬទេលោក Whiteman ក៏បានព្រមានពរដ្ឋដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យស្បែករាងក្រមៅ tanning ដោយសម្ដិលកម្ដៅថ្ងៃរដូវក្តៅនេះដោយជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងការពារខ្លួនគេប្រឆាំងនឹងការខូចស្បែកនៅដោយកម្ដៅថ្ងៃនោះលោកបន្តថាការសម្ដិលកម្ដៅថ្ងៃនេះបង្កឲ្យមានការខូចខាតច្រើនណាស់ដល់ស្បែកនិង DNA របស់កោសិកាស្បែកការសម្ដៅកម្ដៅថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរងសម្ពាធធ្ងន់ហេតុផលដែលការសម្ដៅកម្ដៅថ្ងៃស្ទើរតែដូចទៅនឹងការឆ្លើយតបដើម្បីសង្គ្រោះនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមសម្ដៅកម្ដៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីកោសិកាស្បែករបស់យើងរងការខូចខាតរួចហើយវាប្រៀបបីដូចជាការបិទទ្វារបន្ទាប់ពីសេះចេញពីក្រោលអញ្ចឹងនេះមានន័យថាកោសិកាស្បែករបស់យើងបានរងការខូចខាតរួចទៅហើយហើយស្បែករបស់យើងព្យាយាមបញ្ឈប់កុំឲ្យមានការខូចខាតដល់កោសិកាផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសម្ដិលកម្ដៅថ្ងៃវាប្រកាសជាផ្ដល់នៅការការពារនេះជាអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកព្យាយាមសម្ដិលកម្ដៅថ្ងៃវិធីតែមួយគត់ដែលគេអាចទទួលបានស្បែករាងក្រមៅគឺត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្បែកនិង DNA របស់ស្បែកបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Shira Pasano និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum